herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Við getum sagt vegna þeirra spurninga sem að þingmaðurinn kemur hér með hvort að við höfum náðu fyrir samdrætti að það mætti kannski segja að lántaka ríkissjóðs vegna þess áfall sem það varð hafi verið með tvenns konar hætti. Fyrsta lagi bara bein lántaka fjármunum og hins vegar lántakan sem við raunverulega gerum með því að draga viðhald eins og til dæmis í vegum og fleiri þáttum sem við frestum. Ég held að engin reikningur getur fært okkur einhvern sannleika í þeim efnum hvort að við höfum náð upp í samdrættunum svo ég svari bara þeirri spurningu bein. En veruleikin bara þessi að við höfum aldrei nokkuð tíma lagt jafnmikla fjármun í viðhald vega á seinni tíma eins og núna og við höfum að leggja verulega fjármun í fjárfestingar og endurbætur á ýmsum fasteignum hins opinbera og eru stöndum í nýframkvæmdum og það stendur hæst bygging á nýjum spítala sem að risa framkvæmd og lengi búið að bíða eftir þannig að við getum sagt, heyrðu, já, við erum á góðri leið að ná til baka því sem að við urðum að fresta vegna þeirra aðstæðana sem að við þurfum ekki að rekja hér. Í öðru lagi það sem að áttu þingmaður hvernig við nýtum fjármunum. Já, það sjálfsir verkefni okkar þingmannanna að reyna að horfa í gegnum það til hvers við erum að ráðstafa þeim fjármunum sem við vorum að spila hverju sinni. Og ég segi þá fyrst og fremst það alltaf stöðug vinna. Ég tek eftir því við framkvæmd fjárlaga þessa árs að við erum kannski fyrsta sinn núna í mjög langan tíma að þeim tíma sem að ég hef fengið að fylgjast með á þessum vettvangi ekki að sjá þessi stóru frávik sem að við höfum stundum setið frammi fyrir og við þekkjum ofvel sem að setjum í fjárlaganefnd.
Þá veitir síðar andsvar háttvirtur